Pēdējo gadu laikā izdevies būtiski samazināt to uzņēmēju skaitu, kuri izvairās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas. Tā sauktā nodokļa plaisa attiecībās PVN sarukus līdz 9%. Savukārt darba spēka nodokļa plaisu neizdodas samazināt zem 17%, kas saistīts ar aplūkšņu algu maksāšanu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaundze uzsver, ka to ietekmē gan makroekonomiskā situācija valstī, kas šobrīd ir lejupejoša, gan nodokļu nomaksas kultūra valstī, gan arī nodokļu sistēmas īpašības, proti, cik tā ir vienkārši vai sarežģīta. Jaundzeme uzsver, ka COVID-19 krīzes laiks bija savu veida ģenerāla mēģinājums pirms pensijas.
Darbinieki tomēr vēl joprojām nestoties tiem signāliem, uzskata, ka tas nav par viņiem. Ka es labāk ieekonomēšu tagad tos pārsimts eiro, es līdz pensijai nenodzīvošu, man nebūs vajadzīgs tas, izrādās ļoti pat cilvēki sasniedz pensijas vecumu dzīvo pietiekami ilgi, saņem pensiju, un es te varētu demonstrēt to slimības pabalstiem, kas ir daudz tuvāk. Tie, kuriem ir aplokšņa algas, vidēji saņem 400 eiro mazāk slimības pabalstā nekā tie, kuriem nav. Tas nozīmē, ka cilvēks te un tagad sevi apzog, vienojoties ar darba devēju. Es nerunāju par māmiņu algām, tieši tāpat korelācija.
Šodien budžeta un finanšu nodokļu komisijas nodokļu politikas apakškomisijas sēdē norisinājās ar diskusiju. Par finanšu ministrijas rosinātajām nodokļu izmaiņām, tostarp par ieceru par 1% punktu samazināt sociālo nodokli. Latvijas Bankas eksperts Kārlis Vīlerts teica, ka konceptuāli finanšu ministrijas rosinātās izmaiņas nodokļu sistēmā ir atbalstāmas, jo Latvijas darba devējiem nodokļu sloks Ziemeļvalstu reģionā ir teju visaugstākais. Kārlis Vīlerts teica, ka attiecībā uz darba spēka nodokļu samazinājumu šis solis varētu būt arī drosmīgāks.
Pandēmija ir ievērojami paplašinājusi bezdarbnieku rindu. Jādomā par risinājumiem, kā šo cilvēku pēc iespējas ātrāk atgriezt darba tirgū, lai neveidojās tad bezdarbs lasts ilgtermiņā. Ja. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, protams, ir ar zemākām darbspēka izmaksām, ja samazinot darbspēka nodokļus uzņēmumiem, konceptuāli kļūst pievilcīgāk darbinieks pieejams atpakaļ darbā. Un kombinācijā ar augstāku produkcijas noietu, gan iekšzemes, gan eksporta tirgos, ja tas pieprasījums pēc nodarbinātības pieaugt. Sociālās iemaksas darba devēja pusē automātiski samazina darbspēka izmaksas. Un līdz ar to tā ietekme ir tūlītēja.
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras viceprezidenta Elīna Rītiņa pozitīvi vērtē, ka tiek spērti pirmie soļi darba spēka nodokļu samazināšanas virzienā.
1% VSOI samazinājums ir tāds mazs pirmais solis, un mēs tiešām sagaidām, ka Finanšu ministrija varēs prezentēt arī turpmākos soļus. Ņemot vairāk, arī Finanšu ministrija ir paudusi šo pozīciju, ka ja tiek sasniegts noteikts sociālā nodokļa ienākuma apmērs, tad varētu tikt turpināt arī nākamajos gados šī sociālā nodokļa mazināšana, kā arī beigtas izmaiņas un labotas tās lietas, kur ir šobrīd jāmaksā papildus darbspēka nodokļi, kā piemēram par un kur mums sloks ir krietni lielāks. Pirmkārt, tās ir darba nespējas labs, jeb slimības labs. Latvijā sloks ir krietni augstāks, atkal kā Igaunijā un Lietuvā, jo tikai Latvijā ir jāapmaksā darba devējiem 9 dienas.
Savukārt, attiecībā uz alternatīvajiem režīmiem Latvijas Bankas eksperts Vīlerts prognozē, ka ceļot nodokļu slogu alternatīvojos režīmos pieaugs ēnu ekonomikas apjoms. Līdz ar to, izmaiņām viņa prāt, alternatīvo nodokļu režīmos ir jābūt pakāpeniskām, tādām, kas neradīs šoku un vairos vispārējā nodokļu režīma pievilcību. Linda Zalāne, Latvijas Radio.